Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan sotamuseosta ja vähän sotahistoriaa siinä sivussa. Vieraana meillä on tänään täällä Harri Huusko, sotamuseon johtaja. Tervetuloa, Harri.
Kiitos.
Sekä Lauri Haavisto, joka on sotamuseon näyttelypäällikkö. Tervetuloa, Lauri.
Kiitos.
Tähän alkuun varmaan haluavat kuulijat tietää, että minkälaisista taustoista näin lyhyesti sotamuseoon tullaan näihin hommiin. Harri, kerro vähän, miten olet päätynyt museolle.
No aikoinaan lähdin opiskelemaan historiaa Helsingin yliopistoon, valmistuin sieltä ja ajauduin vähän tuonne sota-arkistoon töihin. Siellä tein jonkinnäköisen uranpätkän, josta sitten aikanaan tänne sotamuseolle kokoelmapäälliköksi ja nyt kymmenisen vuotta ollut museonjohtajana.
No mites Lauri?
No 2001 tulin 22-vuotiaana kesätöihin sotamuseoon Suomenlinnan avoinna pitäjäksi ja opiskelin samalla yleistä historiaa Helsingin yliopistossa. Ja nyt 20 vuotta myöhemmin pieni koukkaus tykistömuseon kautta tuolla Hämeenlinnassa, niin olen sitten ollut 10 vuotta näyttelypäällikkönä sotamuseolla.
Hyvä. No sotamuseo, Harri, mikä sotamuseo on ja miten sinne pääsee, missä se on?
No joo, tuossa onkin vähän hankala kysymys. Mehän ollaan nykyään hieman hajasijoitettuna. Ollaan oltu kyllä sitä toki ennenkin, mutta tällä hetkellä meidän päänäyttely sijaitsee Suomenlinnassa. Meillä on siellä kaksi Manesi-rakennusta ja Vesikko. Vesikko tosin ei nyt koronatilanteen takia ole voitu pitää auki tänä kesänä. Meillä on lisäksi sitten varastoalueita. Tuossa Vantaalla kokoelmakeskus, museoviraston kokoelmakeskus. Meillä on siellä työpisteitä ja tiettyjä kokoelmaosia. Sitten on tuolla Keski-Suomessa Tampereen kupeessa muutama varastoalue ja tässä näin niin kuin lyhyesti. Mutta tosiaankin yleisö löytää meidät tänä päivänä Suomenlinnasta. Aiemminhan me oltiin tuossa Kruunuhaassa Maurinkatu, Liisankatu rakennuksessa.
Sä mainitsit myös tämän Vesikon. Mikäs Vesikko on?
Vesikkohan on ainut suomalainen sukellusvene, joka on jäljellä niistä viidestä, joita meillä sodan aikana oli käytettävissä. Ja sehän on tietysti museosukellusvene avattu yleisölle muistaakseni kesällä 1974. Ja meidän, voi sanoa, että suosituin yksittäinen kohteemme.
No, miten te olette auki?
Me olemme auki päivittäin kaikkina viikonpäivinä tällä hetkellä kello 11-18.
Ja voiko sinne vaikka tilata itselleen ihan erityisen kierroksen, jos näin haluaisi?
No normaalitilanteessa kyllä, mutta tämä koronajuttu on nyt tehnyt sen, että emme valitettavasti voi niin kuin tällaisia ryhmätilauksia, opastuskierroksia johdetusti vetää.
No teillä on paljon mielenkiintoista esineistöä ja satoja tai tuhansia tarinoita. Lähdetään liikkeelle siitä, mikä tekee sotamuseosta erityisen, ja varmaan Lauri ehkä haluaa tässä kohtaa aloittaa. Teillä olet tässä, kun keskusteltiin, niin puhuit, että on monenlaista asiaa, kuten Törniin liittyviä, presidentti Koivistoon liittyviä asioita ja niille monenlaista tarinaa. Lähdetään liikkeelle tarinoista. Kerro, Lauri, mitä sotamuseossa on?
No, sotamuseossa tosiaan löytyy kaikki itsenäisyyden aikana käydyt sodat ja sitten tietysti myös tämä toisen maailmansodan jälkeinen aika, muun muassa kriisinhallinta ja rauhanturvaaminen, ja toki varusmiespalvelus löytyy sitten meiltä näyttelyistä Suomen linnasta. Ja kun mietitään just niitä tarinoita, niin ne on mikä on kaiken ydin ja suola siinä museokäynnissä. Se on se aito esine tietysti, mutta siinä aidon esineen takana tarvii olla joku tarina, mikä on mielenkiintoinen. Meillä on Lauri Törnin kunniamerkit, meillä on todellakin presidentti Koiviston pikakivääri, mutta meillä on myös vähemmän ehkä tunnettuja, mutta yhtä tärkeitä esineitä. Nostan tässä esimerkiksi Ragnar Nordströmin asettakin. Hän oli jääkäri, joka palveli myös tuolla vuonna 18 sodassa, sisällissodassa kautta vapaussodassa. Ja hän haavoittui siinä niin pahasti, että häneltä amputoitiin toinen käsi. Ja hänen uniformi, joka hänellä silloin päällä, on kokoelmissa, on näyttelyssä. Eli se on leikattu auki, se takin hiha, siinä näkyy vielä ne verijäljet ja näkyy se koko taistelun hurjuus. Ja Nordströmin myöhemmin hän oli hyvin menestyvä laivanvarustaja ja eli hyvin pitkään. Ja mikä myös liittyy siihen esineeseen, että se on saatu meille sitten talteen. Eli 60-luvulla hän itse lahjoitti sitten tämän asettakin sotamuseon kokoelmiin. Joten siinä on mielenkiintoinen tarina, todella traaginen ja hurja tässä tapauksessa, mutta mielenkiintoinen tarina, joka pystytään varmentamaan, ja se on nyt tallessa sotamuseon kokoelmissa ja esillä näyttelyssä. Mutta niitä tarinoitahan olisi sitten tuhansia tähän lisää.
No, kerro vähän noista Törnin kunniamerkeistä, miten ne päätyivät sotamuseoon?
Törnin kunniamerkit on sitten saatu Lauri Törnin sukulaisten lahjoittamina museolla sitten hänen menehdyttyään Yhdysvalloissa. Eli sitä kautta olemme saaneet ne esille. Siinä on hänen suomalaiset kunniamerkkinsä ja suurin osa yhdysvaltalaisista, mutta ei kaikkia. Me emme ole ihan varmoja, tai minä en ole ihan varma siitä, mitä niille muille tapahtui. Mutta ne on ollut meidän kokoelmissa. Lisäksi myös Lauri Törnin uniformuja, paretti, sotilaslakki ja muuta vastaavaa vielä löytyy Törnin tosiaan lisäksi esillä. Ja tähän voin sanoa, että Lauri Törni on niitä henkilöitä, koska meillähän on tietysti Lauri Törnin historia esillä siellä. Hän palveli niin Suomen, Yhdysvaltain kuin Waffen SS-joukoissa toisen maailmansodan aikana, no Yhdysvaltain armeijassa toisen maailmansodan jälkeen. Niin kun siinä on ne kolme kuvaa ja hänen tarinansa esillä, kolmen eri armeijan mitallit, niin se on yhdysvaltalaisille ja venäläisille vierailijoille. Se on kaikista hankalimmin selitettävä vitriini. Eli miten voi olla, että hän on palvellut niin Yhdysvaltojen armeijassa kuin SS-joukoissa. Hän saattaa olla jopa ainoa SS-mies, joka on haudattu Arlingtonin hautausmaalle Yhdysvalloissa. Joten siinä on mieletön tarina, mielenkiintoinen tarina, mutta se kertoo sitä Suomen historian ja toisen maailmansodan historian monimutkaisuudesta, että se on haastava kertoa, miten oltu eri maiden armeijoissa, ketkä ovat liittolaisia ja mitä on tapahtunut sodan jälkeen.
Ja eikö ollut niin, että myös Koivisto palveli Törnin joukoissa ja hänen konekiväärinsä teillä myös, onko se Koiviston itsensä lahjoittama?
Palveli kyllä, ja se on pikakivääri ja ei ole hänen itsensä lahjoittama. Eli siinä se lahjoitustarina menee niin, että tämä pikakivääri Dekrev, Emma lempinimeltään, siitä, mistä tämä lempinimi tulee Emma-laulusta sieltä sotien, ennen sotaa en rupea sitä laulamaan tästä näin, mutta tosiaan siinä on semmoinen gramofonin levymuotoinen lipas, niin siitä tulee se lempinimi. Ja joka tapauksessa niin hän käytti sitä sitten jatkosodassa, ja jatkosodan jälkeen oli se pelko, että neuvostoliitto miehittäisi Suomen, niin muun muassa Mauno Koiviston käyttävä pikakivääri piilotettiin sitten sodan jälkeen, ja tosiaan vasta 90-luvulla, no neuvostoliitto on romahtunut, niin 90-luvulla sotamuseon työntekijät tällainen vanha asemestari, joka tiesi, missä mahdollisesti olisi piilotettuna nämä, niin lähtivät etsimään niitä. He löysivät sieltä useamman pikakivääriä ja muitakin aseita, ja tämä tarinan mukaan tunnistettiin Koiviston pikakivääriksi siinä, että Koivisto sanoi, että siellä on nenäliina siellä aseen tukissa. Ja kuuleman mukaan hän oli silloin ottanut sen esiin sieltä, sen nenäliinan, jossain tilanteessa. Ja siellä oli tosiaan rytistynyt nenäliina. Se on niin huonossa kunnossa, että se ei voi olla enää näyttelyssä. Se on meidän tuolla kokoelmissa, mutta ase. Ja siellä on myös tämmöinen leipälaukku tai karttalaukku, minkä hän on ottanut neuvostosotilaalta esillä. Ja tosiaan Koivisto itse kävi useasti katsomassa tätä asetta. Muista hyvin hänet näyttelystä. Hän ja joskus Lennart Meri olivat siellä katsomassa, siis Viron sitten entinen presidentti. Ja tosiaan he ovat katsomassa sitten tätä Koiviston asetta ja kertovat sitten tarinoita siitä, joten se on aika hurja ase, hurja tarina, ja sitten se on niitä harvoja aseita, jotka me voidaan kertoa todellakin, kenelle se on kuulunut. Eli se on siinä mielessä todella mielenkiintoinen esine ja yksi meidän kokoelmien keskeisiä näyttelyesineitä.
Onko se näytillä myös museossa?
On, se on näytillä museossa. Tosiaan se liina oli, se nenäliina, mikä liittyy olennaista tarinaa, oli aikaisemmin näytillä, mutta se ei ole enää, mutta ase itsessään on Suomenlinnassa esillä.
No entäpä Marskin ajoneuvo? Siitä olen kuullut, että se on myös sotamuseon hallussa. Mikä tämä kuuluisa ajoneuvo on?
Meillä on tosiaan Marskin Rolls-Royce Silver Coast 1915 on muistaakseni malli. Ja se tosiaan oli Marskin ajoneuvo tuossa Suomen itsenäisyystaistelun aikana. Samoin myös Rudiger von der Goltzin, joka oli saksalaisten joukkojen komentaja, myös hänen ajoneuvonsa. Ja tosiaan se ajoneuvo on siitä mielenkiintoinen, että tarinan mukaan se ekan maailmansodan aikana vietiin Pietariin, mikä oli siis Itämeri suljettu meri, eli hyvin kallis vienti, kallis auto. Ja tosiaan tämä upea Rolls-Royce Silver Coast vietiin Pietariin. Se päätyi sitten sieltä eri välikäsien kautta ilmeisesti punaisille, sieltä sitten valkoisille ja lopulta sitten Marskille. Ja se on tosiaan SA-1, eli Suomen armeijan ykkös ajoneuvo. Sotamuseon ensimmäinen museoajoneuvo ja todella se on ajokunnossa, se on restauroitu, eli sillä pystyisi ajaan, ei kyllä olla ajettu, ainakaan tähän mennessä minä en ole päässyt vielä ajamaan, mutta ehkä tulevaisuudessa, mutta se on tosiaan näytillä, eli silläkin on tämmöinen mielenkiintoinen ja pitkä historia sitten takana.
Haluaisin palata vielä tuohon vesikkoon taaksepäin, koska se on hirvittävän mielenkiintoinen myös. Meillähän ei enää puolustusvoimilla sukellusveneitä ole, mutta toisessa maailmansodassa niitä oli ja yksi on tosiaan jäljellä. Harri, taidat olla vesikon asiantuntija.
No en varsinaisesti. Meillä on kyllä huomattavasti parempikin kuin minä, Joutsin Juha, joka tuntee meidän laivaston alukset ja monet muut asiat todella, todella hyvin. Mutta olen kyllä toki vesikon kanssa tekemisiin joutunut ja vesikon alkuhistoriahan lähtee siitä, että Saksaltahan ensimmäisen maailmansodan jälkeen kiellettiin sukellusveneen ase. Ja sitten 30-luvulla he sitten rupesivat vähän venyttämään omaa tuntoaan ja alkoivat tällaisen salaisen kehittelytyön Hollannissa. Saksan Kriegsmarinella, eli sotalaivastolla oli tällainen peiteinsinööri toimisto, jossa tämä suunniteltiin ja Suomessa kaikessa hiljaisuudessa Krichton Vulkanin telakalla Turussa rakennettiin ja Saksan laivastohan testaili sitä paattia tuolla Airistolla parisen vuotta muistaakseni ja sitten he päätyivät, että he eivät tätä tarvitse ja myivät sen Suomen laivastolla. Se muistaakseni tuli vuonna 1933 meidän käyttöön ja sodassahan sitten vesikko kunnostautui siinä mielessä. Kyllä siellä muutkin sukellusveneet kunnostautui, mutta vesikko kuitenkin pystyi torpedoimaan yhden aluksen pohjaan. Muistaakseni kuljetusalus Viborin tuossa jatkosodan aivan alkuvaiheessa Suursaaren edustalla. No Suomehan joutui sitten luopumaan sukellusveneistä rauhansopimuksen myötä silloin sodan jälkeen. Ja nämä muut kaikki veneet sitten, ne romutettiin. Ja tästä vesikostakin periaatteessa oli olemassa jo myyntipäätös, mutta sitten se päätös kumottiin, koska silloinen käsittääkseni sotatieteen laitoksen johtaja ja sukellusveneen veteraanit sitten halusivat, että yksi näistä paateista jäisi tänne Suomeen. Ja näin se onnistuttiin pelastamaan. Se oli tuolla Katajanokalla aikoinaan ja sieltä se palasteltiin viiteen palaan, vietiin Suomenlinnaan, koottiin ja 70-luvun alussa, niin kuin taisin tuossa mainita, niin avattiin sitten yleisölle. Yleisölle ja sehän on todella hieno kohde meillä. Ja sehän oli vähän heikkoon kuntoon tuossa päässyt ja meillä oli aika tämmöinen iso korjausprojekti 10 vuotta sitten, jossa alusta ensinnäkin nostettiin noin 80 senttiä paikallaan ylöspäin, jotta ei se merivesi siellä huuhtele enää sen köliä ja näin poispäin. Ja maalattiin se uuteen vaan vuoden 1944 asuun. Ilmiasuun, eli se on vähän särmämmän näköinen, jos sanoisi tällä lailla. Ja sitten sitä vähän myös varusteltiin ja sitä näyttelyä on sitten kehitetty sisältä. Ja parhaillaankin Laurin tiimi siellä sitä näyttelyä kehittää. Kaikkiahan siinä vesikossa meillä on sen Suomenlinnassa olo aikana mun mielestä vierailu yli 1 000 000 kävijää.
Se on paljon.
Että se on paljon.
Mutta sehän ei taida olla siinä sotamuseon ihan yhteydessä, vaan jossain vähän lähistöllä. Onko sinne vaikea löytää sieltä museolta?
Ei ole vaikea löytää museolta, että kun jatkaa sinne Suomenlinnaan ikään kuin sisemmälle ja menee siitä Tykistölahden ylitse, niin se näkyy siinä sillalla aika hyvin vasemmalla puolella. Että kyllä, ja melkein voi sanoa kesäaikana näkee, missä jono on. Että siitäkin voi jo suunnistaa, että kyllä se löytyy suht helposti sieltä.
Pääseekö sinne sotamuseon pääsylipulla myös?
Kyllä, kyllä. Meillä pääsee yhdellä lipulla pääsee kaikkiin kohteisiin.
Kun puhutaan sotamuseosta, niin väistämättä tulee mieleen asekokoelmat ja teillä on monta harvinaista asetta ja laajuuskin on aika mittava. Voitko vähän, Harri, aluksi avata, että minkälaista asekokoelmat teillä on ja miten niitä päätyy ja paljonko niitä on näytillä niin edelleen?
Nyt tuli hyvä kysymys. Vaikea vastata, mutta jos lähdetään aseista liikkeelle, niin ajatellaan raskaita aseita vaikka ensiksi. Tykkejähän meillä on ilmeisesti noin 1500 kappaletta. Tosin ne nyt ei kaikki tietenkään ole täällä Helsingissä. Niitä on koristetykkeinä ympäri maata, varuskunnissa ja monissa muissa kohteissa perinnetykkeinä. Sitten meidän varastoalueella myöskin. Tämä meidän tykistön historia on kyllä, sanoisin, että aika täydellisesti säilynyt. Ehkä joku malli on, mikä voi puuttua, mutta mulle ei ainakaan tule äkkiä mieleen, ellei sulla Lauri tuu mieleen. Sitten jos mennään tuohon vähän kevyempään jalkaväen aseistukseen, niin meillä ihan tarkkaa lukumäärää mä en pystynyt tästä sanomaan, mutta siinä 80 000 kappaleen välissä löytyy kiväärikaliberisia aseita. Alkaen tuolta noin 1200, tai no onhan meillä muutama yksilö jo tuolta 1700-luvulla mustaruutiaseita niin sanottuja, mutta sitten 1800-luvun loppupuolelta lähtee jo niin kuin suhteellisen eheät kokoelmat liikkeelle ja kaikki yleisemmät mallit, mitä täällä meillä on käytetty täällä Suomessa, niin kyllä löytyy kokoelmistamme. Ja sitten jonkun verran on asekehitystä koitettu aikanaan myös niin kuin ikään kuin tallentaa museoon. Esimerkiksi meidän kotimaisen rynnäkkökiväärin numero 1, siitä tietyt mallit on, tai eri versiot on meidän museon kokoelmissa. Ne on kaikki tuolla syvällä maan sisällä luolassa Keski-Suomessa, että sinne ei valitettavasti voi yleisöä päästä ymmärrettä. Se ei ole ihan niin kuin kirjasto, johon voi mennä selailemaan. Että ne on kuitenkin niin sanotusti eläviä aseita, että niitä ei ole deaktivoitu pääosaa lainkaan. Näyttelyissähän meillä toki on tuota myös sitten aseita. Ollaan pyritty siihen, että kaikki keskeisimmät on tuolla meidän näyttelyssä, mitä sota-aikana on käytetty. Ja aika hyvin siinä on onnistuttu. Me ollaan kyllä vähennetty aika paljon aseita, mitä meillä joskus aikoinaan on ollut ihan turvallisuussyistä tietysti.
Mites Lauri, miten näyttelyyn on valittu aseita ja minkälaisia aseita sinne on valittu?
No sanon tähän aluksi vielä sen, että sotamuseon kokoelmissa olevista aseista esineistä ylipäätään, niin meillähän on paljon esineistöä, mitä myös lainataan muihin museoihin ja mitä me sijoitetaan muihin museoihin. Että kun puhutaan sotamuseon näyttelyssä olevista aseista, niin se ei itse asiassa pelkästään meidän näyttelyt, vaan sitä on muitakin näyttelyitä ja maailmalla museoita, mihin on mennyt sitten lainaan tai lahjoitettu aseita. Mutta tosiaan meillä tosiaan on valittu aseet sen perusteella, että miten saadaan paras otanta rajoitettuun tilaan keskeisistä aseista ja vielä sellaisia, että jos saataisiin niihin joku henkilötarina mukaan, niin se olisi absoluuttisen upea juttu. Henkilötarinossa ei ole valitettavasti onnistuttu kauhean hyvin, eikä se ole harvassa aseessa, niin kuin Mauno Koiviston pikakiväärissä, Simo Häyhän kivääri, lahjakivääri on meillä tuolla näyttelyssä, eli joissakin on onnistuttu, mutta muuten on sitten yritetty valita sellaista aseita. Esimerkiksi nyt RK62 tietysti löytyy meiltä näyttelystä, meitä löytyy just Suomikonepistoolin pari eri mallia, pari Mosin-Nagantin variaatioita sitten sieltä toisen maailmansodan ajalta, eli näitä keskeisiä joitakin aseita on sitten valittu näyttelyyn, ja tietysti kun puhutaan isommista aseista, niin muutama tosiaan tykkikonekivääri ja sitten isommista aseista meiltä löytyy sitten yksi panssarivaunu sieltä Suomen näyttelystä, mutta se on tietysti, kuten puhuin, niin panssarimuseossahan on paljon sotamuseon kalustoa, mikä on sitten siellä nähtävillä, eli mehän ei Helsingissä pystytä kaikkea sitten esittelemään.
No miten esimerkiksi tämmöiset koesarjat, mitä on tehty, joita on hyvin pieni määrä, onko niitä päätynyt teille?
On jonkun verran, joo, on jonkun verran, että tarkkaampiakivääreistä muun muassa on kenttäkoesarja löytyy. Muistaakseni jostain erikoisjääkärien käyttämästä konepistoolista on jonkinnäköinen koesarja. En pysty sanomaan, kuinka kattava se on, mutta on kyllä. Ja niin kuin äsken mainitsin rynnäkkökiväärin, niin no se ei ole tavallaan koesarja, se on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin mallisarja, että miten se on kehittynyt se ase tässä vuosikymmenten saatossa.
Entä sotasaalisaseet?
Niitä on näyttelyssä esillä. Tietysti sehän on aina se kysymys ylipäätään, että Mosin-Nagantin kivääri valinto, ne sotasaalis ostettu ja näin poispäin. Mutta meillä on esimerkiksi siellä tämä rekylytön tykki Kutsevin suunnittelema, siis tämmöisen neuvostoliittolaisen suunnittelijan suunnittelema rekylytön tykki, joka saatiin Raatteentien taistelussa sotasaaliiksi. Ja tosiaan hän oli hyvin nerokas suunnittelija, mutta joutui sitten Stalin aikana epäsuosioon ja yhden tarinan mukaan hän joutui niin epäsuosioon, että NKVD-miehet auttoi hänet portaat alas niin, että hän sitten loukkaantui todella pahoin, kuoli myöhemmin ja hänen sitten näihin suunnittelemiin aseisiin ei uskallettu sitten kajota, mutta siellä on tosiaan rekylytön tykki, joka kaksi kappaletta saatiin talvisodassa sotasaaliiksi. Toinen niistä on esillä nyt tuolla sotamuseon näyttelyssä Suomenlinnassa ja se toinen kappale meni silloin talvisodan jälkeen sitten Saksaan, missä he ilmeisesti kokeili rekylytön tykkiä ja käytti sitä heidän omassa tutkimuksessaan. Eli tavallaan se on yksi sotasaalisase, mikä siellä on. Lisäksi on tietysti maksimikonekiväärin tämä nelikappaleinen ilmatorjuntaversio, joka on vesijäähdytteinen, mikä no talvisodan olosuhteessa ei mikään järin hyvä tai nerokas keksintö tai käyttökelpoinen, mutta löytyy tosiaan varsin paljon sotasaalisaseita tai jonkin verran sotasaalisaseita näyttelyssä, mutta kokoelmissa tietysti meillä on niitä sitten enemmänkin.
Joo, niin kuin kaikki hyvin tietää, niin naapurihan varusti meidän puolustusvoimemme aika hyvin sodan aikana, jos näin kauniisti sanotaan jo niin tykistöaseista hyvin paljon on sotasaalistykkejä, jotka on sitten meidän kokoelmissa samaten vaunukalustosta. Hyvin iso osa sodan aikaisesta niin on sotasaalistavaraa, että kyllä löytyy. Ja sitten sotasaalista aika mielenkiintoinen setti on tuo meidän sotasaalisliput, neuvostolaiset sotasaalisjoukkosastoliput. Niitähän meillä on muutama kymmen kappale kokoelmissa, että niitä on saatu ihan rintamalta ja sitten osa on vienyt näistä sodan jälkeen USA:han siirtyneistä upseereista on vienyt niitä sinne ja sitten niitä on saatu takaisin pikkuhiljaa museolle.
Päätyykö meille myös Saksasta tai länsiliittoutuneilta aseita, jotka ovat museossa?
Pääty kyllä, eli siellähän on tosiaan STG-44 esimerkiksi rynnäkkökiväärin esimuoto tai miten sen näkeekään MP40-konepistoli. Meillä on niitä ihan runsaastikin.
Saksalaisia
MG4-2, MG3-4 tai tämän, mutta näitähän nyt voisi luetella. Mutta on tosiaan näitä aseita on tässä näyttelyssä. Meillä on toki myös muista maista silloin ostettuja ja saatuja aseita on aina välillä näyttelyssä vähän riippuen, mikä näyttelyn teema on ja näin poispäin. Mutta on toki saksalaisia ja neuvostoliittolaisia aseita esillä näyttelyssä.
Puolustusvoimilta on varmaan saatu suurin osa aseista, mutta myöskin varmasti yksityisenä lahjoituksena poliisilta ja niilleen. Tuleeko teille aseita asekätköistä ja yksityisiltä edelleen?
Ei nyt ole kyllä vähän aikaa mun mielestä tullut. Että aika, en edes muista milloin, että mennään varmaan joitain vuosia ehkä taaksepäin, että yksityisiltä olisi tullut. Muistatko Lauri sinä, mulla ei ainakaan nyt tässä äkkiä kello soi.
Niitä aika vähän, ennen otettiin enemmän, nyt aika vähän, ja se prosessi on niin, että sotamuseolle ei suoraan voi tulla aseen kanssa, älkää tulko aseen kanssa.
Juu, se poliisin kautta.
Tämä on tärkeä kysymys, että jos haluaa lahjoittaa mun vaarin vanhan aseen, niin sitä ei siis voisi niin museolle tuoda tiskille, ei.
Ei missään nimessä, eli silloin se viedään poliisille, ja poliisi ilmoittakaa meille sotamuseolle, että teillä on tämmöinen mielenkiintoinen ase, jonka te lahjoitatte pois tai viette poliisille, ja sitten me blokataan sieltä, missä poliisi katsoo kaikki asiat. Se on muitakin museoita paikalla, niin sitten, että kuuluisiko tämä meidän kokoelmaan. Sitten kun meillä on se ennakkotieto, niin sitten voidaan tarkastaa, olisiko täällä semmoinen henkilöhistoria tai merkitys sitten kokoelmien kannalta, mutta meillä on aika laajat kokoelmat, että aika vähän on mun käsittääkseni viime aikoina näitä aseita sitten valittu sieltä.
Onko jotain helmiä, nyt kuulkaa aseharrasteet, joita sotamuseo haluaisi itselleen, mutta teillä ei ole?
No tarinahan kertoo, että Simo Häyhän niin sanottu työkaluase saattaisi olla jossakin yksityisessä kokoelmassa. Mä en tiedä, onko se. Niin tavallaan olisihan siinä semmoinen mielenkiintoinen yksilö meidän kokoelmia täydentämään.
Häyhän tarkkuuskivääri.
Joo.
Kyllä, meillä näyttelyssä on tosiaan tämä Simo Häyhän helmikuussa 1940 saama lahjakivääri ruotsalaisilta, eli se ei ole se kivääri, millä hän sitten teki työtään siellä rintamalla. Että meillä on Simo Häyhän kivääri näyttelyssä, mutta tosiaan tämä Harri mainitsema alkuperäinen työkalu puuttuu.
No kun mainitsit, Harri, tuossa tuon panssarimuseon ja sitä, että siellä on myös teidän kalustoa, mutta panssarimuseo on siis erillinen museo, se ei ole sotamuseon osa. Meillähän on tykistömuseo ja muutakin. Lapissa on Lapin sotamuseo. Mitenkä nämä eri toiseen maailmansotaan liittyvät museot menevät?
Hyvä kysymys, kiitos. Eli esimerkiksi panssarimuseo on yksi meidän niin sanotusta yhteistyömuseoista. Meillä on kaiken kaikkiaan 7 kappaletta niin kuin virallisesti tämmöisiä yhteistyömuseoita, panssarimuseo, museo militaria, Sotilasääketieteen museo, Forum Marinum, Suomen ilmavoimamuseo, ilmatorjuntamuseo ja jalkaväkimuseo. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat saaneet tämän materiaalin meiltä hyvin pitkälti. On heillä toki omiakin kokoelmia jonkun verran. Osa näistä museoista lisäksi toimii puolustusvoimien vuokraamissa tiloissa, että tätä toimintaa ylipäätään on niin kuin mahdollista ylläpitää. Tietyn määräajan he ovat saaneet siellä olla ja toivotaan ja uskotaan, että jatkossa myös tämä on mahdollista, ainakin nyt näyttäisi ihan hyvältä. Ja he tekevät todella niin kuin tärkeää työtä, että näiden museoiden taustallahan on useimmiten säätiö tai yhdistys, eli he on ihan itsenäisiä operatiivisia toimijoita, mutta meiltä tulee tämä tietynlainen ohjaus sitten, mikä liittyy lähinnä esineistön kokoelmien kerryttämiseen, niiden tallettamiseen, huoltamiseen, tämmöisiin asioihin. Plus sitten, että aina määräajoimme sitten näitä yhteistyön sopimuksia tarkistellaan. Ensi vuoden aikana on muistaakseni katkolla nämä ja ollaan saatu nyt ihan hyvään malliin, että voidaan jatkaa tätä meininkiä.
Mites tuo kansainvälinen yhteistyö muiden sotamuseoiden kanssa maailmalla?
Joo, kyllä meillä jonkun verran nyt on, että viimeksi tässä oikeastaan just ennen kuin oli viime viikon lomalla, niin uusittiin tuonne Puolaan yksi lentokoneen lainasopimus, eli sinne on mennyt semmoinen Codron hävittäjäkone, ranskalainen, mikä ei meidän Suomen sotahistorian kannalta ole niin kuin kovinkaan merkittävä, mutta Puolalle erittäin merkittävä. Ja se meni sinne 5 vuotta sitten ja se on siellä ihan tulee saamaan hienon paikan Krakovasta, heidän ihan tuli kohta valmistuvasta ilmailumuseosta, tai onhan se museo siellä, mutta uusi tämmöinen hangarirakennus on tekeillä. Englantiin Bovingtoniin lainattiin muutama toissa kesänä yksi T-34-panssarivaunu. He keräsivät sinne kaikkia mahdollisia toisen maailmansodan vaunuja ja meillä oli T-34-76, eli niin sanottu lyhytputkinen sotka. Ja me toimitettiin sinne, että sotamuseo oli enää yksi niitä harvoja laitoksia Suomessa, joka on Englantiin toimittanut panssarivaunu.
Kyllä.
Tosin se ei ole taistelukykyinen enää, mutta niin se on siellä näyttelyssä. Ja Viroonhan me olemme myös aikamoisen satsin tavaraa 2 erässä lahjoittaneet tässä 2000-luvun alkupuolella. Ja meillä on sitten tämmöistä yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa, mikä nyt on koronatilanteen vähän muutenkin ollut ehkä lepotilassa, mutta koitetaan virkistää uudelleen. Eli kerran vuoteen on pyritty pitää tämmöisiä pohjoismaisia sotilasmuseopäiviä, jossa niin kuin kuulumisia vaihdetaan ja koitetaan oppia toisiltamme, benchmarkkaamme ja niin edelleen.
No onko siellä muualla, kun olette varmasti kiertäneet ulkomailla sotamuseoita ja tiedätte asioista, niin onko siellä suomalaista esineistöä, joka olisi kiinnostava lainata joskus meille?
Sitten nimenomaan suomalaista esineistöä.
Tai meitä ainakin koskevaa esineistöä. Onko teillä ollut tämmöistä toiseen suuntaan? Me olemme lahjoittaneet muualle, oletteko te pyytäneet muualta esineistöä?
Kyllä, joo, Englannin suunnalta. Silloin kun me tuossa takavuosina oli yksi toinen vaunuhanke sinne, joka ei koskaan toteutunut, niin silloin vähän kyseltiin tietynlaista kalustoa, mitä oltaisiin kaivattu tänne, lähinnä vaunukalustoa, mutta heillä ei sitten ollut sellaista siellä tarjota meille. Että kyllä varmaankin voisi olla hyvinkin tietynlaisia, niin kuin sanotaanko noita sota-aikaisia neuvostovaunuja tai lentokoneita tai tämän tyyppisiä juttuja, mitä meillä ei niinkään täällä ole, niin ne olisi kyllä ihan hyviä omiaan täydentämään meidän kokoelmiamme.
Ja kyllä olisi upea täytyy sanoa, kun miettii kesän 40 taistelta, niin Stuka-lentokone saada jostain lainaan meille näyttely, mutta muistaakseni on 2 vai 3 ehjää Stukaa maailmassa. Niitä on todella vähän ja runkoja voi olla muutama enemmän, mutta joitakin tollaisia olisi kyllä, että meillähän ei Stukaa esimerkiksi ole Suomessa yhtään kappaletta, että mikä on aika keskeinen kuitenkin tätä toisen maailmansodan ja Suomenkin ilmasodan historiaa.
Kyllä se on totta, kulmaan lento-osasto oli meille tärkeä muun muassa. No kun ajattelee teidän laajaa kokoelmaa asiantuntijuutta, niin tuleeko teille myös pyyntöjä niin kuin tunnistaa esineitä tai vastaavaa poliisilta tai puolustusvoimilta?
Kyllä tulee ja yleisöltä myöskin, että on löytynyt jostain nurkista jotain ja sitten lähetetään meille kuvaa että pystyttekö tunnistamaan. Ja välillä tunnistustehtävä saattaa olla hyvinkin helppo, mutta välillä tulee kyllä niin mystisiä juttuja, että ei yhtään tiedä, että mistä mahdollisesti voisi olla edes kysymys.
Kyllä, ja ne tosiaan, koska se historian aikajatkuma voi olla 200-300 vuotta, mistä tulee niitä esineitä, niin valitettavasti se ammattitaito ei kyllä tuosta suoraan hihasta riitä, että me vastataan aina, mihin kyetään, ja sitten meillä on Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on hyvä tukipiste meille, koska siellähän on Suomen parhaat sotahistorialliset kirjat ja näin poispäin, mutta kyllä tulee aika paljon kysymyksiä. Ne on todella, voi olla niin kuin joku esine vaikka, joku kypärä ja siinä voi olla joku merkki, jota sitten ruvettaisiin tutkimaan, niin se on todella vaikea välillä löytää niitä, että onko semmoinen ollut, onko se maalattu jälkikäteen, niin poispäin. Eli siinä on ne selvitystyöt, voi olla kyllä todella monimutkaisia. Mutta ihmisten luottamus ja into meidän asiantuntemuuteen on myös hieno asia, koska olettaa, että mä tiedän heti, kun se tuodaan siihen niin vastauksen, että aika usein joutuu kyllä asiakas pettymään vähän.
Täytyy kyllä sanoa, että kun olin tuottamassa Tuntematonta sotilasta ja siellä oli nämä sotilaskypäriä, näitä Suomen toisen maailman aika sotilaskypäriä sitten käytössä ja siellä oli aseharrastaja, reserviläisiä, joilla oli valtavat kokoelmat, niin kyllä täytyy sanoa, että oli vaikea tunnistaa, kun he kysyivät, että mikä kypärä ja mikä malli, ja he tiesivät kyllä niistä kanssa kaiken. Niitä oli paljon. Minkälainen määrä teillä on sotilaskypäriä sotamuseossa? Onko kaikki Suomen käyttämät mallit?
Nyt en kyllä pysty tuohon, siis kyllähän meidän kypäriä paljon on. Ja me tuossa 10 vuotta sitten saatiin niitä aikamoinen määrä lisää, kun tuolla Hämeenlinnassa talousvarikolla oli hylättynä yksi teltallinen niitä 50 000 kappaletta muistaakseni. Pari päivää meillä oli aikaa siinä niitä ottaa niin sanotusti omamme pois. Mutta ei sen jälkeen mitään niin kuin tunnistustyötä ei ole kyetty tekemään. Mä ehkä tähän sen verran sanoisin, että meillä on viime vuodet ollut aika rajuja isoja muuttoja. Ja mikä on sitten vienyt fokusta tämmöistä asiantuntijuuden syventämisestä tämmöisen aika lailla arkiseen tavaran siirtelyyn, mikä on tietysti ihan perusteltu ja ok, en mä siitä valita mitään, mutta se on niin kuin tätä puolta vähän heikentänyt meillä.
Mainitsit tuon kypäräteltan, niin onko puolustusvoimilla edelleen tuolla jossain kaukana metsien kätköissä niin näitä vanhoja aarteita varastoissa, jotka ovat vaan jääneet sinne lojumaan, vai onko puolustusvoimat tyhjentänyt jo kaiken tämän pois?
Tuohon on tietysti, kun ei ole kaikkia paikkoja päässyt millään näkemään, niin ei mahdoton antaa yleispäätävää vastausta, mutta takavuosina, about 10 vuotta sitten, kyllä tuli semmoinen käsky mun mielestä, että tämä kaikki vanha materiaali pitäisi pyrkiä nyt kartoittamaan ja sitten ottamaan sieltä museolla, mikä museo ottaa, ja sitten lopussa sitten muuta muulla tavalla jälkikäsitellään, että kyllä varmaan jonkun verran vielä voi olla, mutta en usko, että kovin isoja määriä.
No, sotahistoriaa tutkivat ihmiset varmasti ovat aina silloin tällöin kiinnostuneet siitä, että miten he pääsevät teidän niin kuin kokoelmienne tarkastelemaan ja tutkimaan. Minkälaisen neuvon annatte heille, jotka haluavat päästä enemmän katsomaan niitä?
No, tällä hetkellä pyydän kärsivällisyyttä, koska meillä on Maurinkadun muuton jäljiltä vielä materiaalia hyvin paljon ihan muuttolaatikoissa tuolla Vantaan kokoelmakeskuksessa, ja sitten toisekseen tämä koronatilanne on tehnyt sen, että ei ole voitu tämmöistä face-to-face-asiakaspalvelua järjestää kovinkaan hyvin. Että en pystynyt ihan tarkkaan päivämäärään sanoa, milloin niin sanotusti pystytään avaamaan tämmöinen normaali tyyppinen asiakaspalvelu, mutta toivotaan, että mahdollisimman pian tulevaisuudessa. Ja tietysti on sitten meillä käynnissä koko ajan näiden kokoelmien inventointi ja viedään niiden tietoja meidän aika laajaa tietokantaa, ja toivotaan, että jonain päivänä voidaan sitten tuolla verkossa myös pystyä julkaisemaan näitä meidän asioita aika paljon.
Ja tosiaan meidän valokuvakokoelmat on varsin hyvin tällä hetkellä käytettävissä.
Se on kokoelmien
osa, joka on hyvin käytettävissä. Eli SA-kuvapalvelusta löytyy ei ihan kaikki TKP- tai valokuvaajien ottamat kuvat sieltä talvia jatkosodasta, koska niitä on jouduttu karsimaan raakuuden vuoksi osittain, mutta lähes kaikki löytyy sieltä, ja tosiaan meidän kuva-arkisto kyllä toimii, eli sieltä saa myös sitten, jos ottaa yhteyttä, niin mahdollisuuden mukaan saa sieltä myös sitten kuvamateriaalia muilta ajoilta, ja toivottavasti myös tulevaisuudessa lanseerattaisiin laajemmin näitä Puolustusvoimien kuvia kanssa tämmöisten verkkopalveluiden kautta suurelle yleisölle, että sellaisiakin suunnitelmia on.
Minkälainen yhteistyö teillä on sota-arkiston kanssa?
Niin, jos tarkkoja ollaan, sota-arkiston nimistä laitostahan ei ole enää 10 vuoteen ollut, että sehän liitettiin kansallisarkistoon taannoin. No, siinä mielessä sota-arkistohan on meille ihan tärkeä, tai kansallisarkisto, tärkeä yhteistyökumppani. Siellähän on paljon meidän esineistöjä ja toimintaa koskevaa arkistomateriaalia, jota voidaan hyödyntää. Ja sen verran sota-arkiston historiaa liittyy myös sotamuseoon, että meidäthän on aikanaan perustettu sota-arkiston yhteydessä silloin vuonna 1928, kun on annettu perustamisasiakirja, niin me ollaan silloin kuuluttu vielä sota-arkistoa. Silloin vasta itsenäistytty. Mutta se on tosiaan, ne asiakirjat on nykyään ihan tuolla kansallisarkistossa arkistossa, ja silloin tällöin tarvii käydä siellä, mutta niin kuin tuossa äsken mainitsin, että meillä on näitä isoja muuttosiirtoja ja muuta tämmöisiä ollut niin paljon, että tämmöistä niin kuin tutkimuksellista hommaa ei ole kauhean paljon voitu nyt ihan viime aikoina tehdä.
Kansallisarkistohan on siitä myös hyvä ottaa esille, koska mitä meille tulee hirveän usein on, ihmiset on kiinnostunut esimerkiksi isoisänsä tai jonkun sukulaisensa, mitä hän teki toisen maailmansodan aikana. Ja sotamuseo ei tallenna paperimateriaalia. Eli meillä on joitakin, niin kuin, no, kun on Lauri Törni ollut tässä, esimerkiksi Lauri Törnin näitä myöntökirjoja, mitä hän on saanut mitalleita, niin niitä sen kaltaista paperimateriaalia meillä on vähän hyvin rajatusti, mutta sitten kaikki sotilaspassit ja kantakirjat ja niin poispäin, niin, ja paperimateriaalia muuten, niin se on kansallisarkistossa. Eli sieltä sitten ihmisten kannattaa noin kysyä näitä asioita, mutta meidät sekoitetaan hyvin usein tähän arkistotoimeen, eli museo tallentaa esineistöä ja arkistopaperimateriaalia, jos tehdään tämmöinen raakajako.
Mainitsit tosiaan tuon SA-kuvan, joka internetistä saa hyvinkin painokelpoisena, jopa ne kuvat sieltä, jos oikein ymmärsin. Minkälainen verkkopresenssi niin kuin sotamuseolla, onko teillä omat Facebook-sivut ja twiittaatteko te asioista vai mitenkä tämä somemaailma teillä näkyy?
Vastaa sinä, Lauri, kun sä siellä meillä somessa enemmän nuo kuin minä.
Joo, sotamuseosta somemuseoon, niin tosiaan sotamuseo sai tässä 1,5 vuotta sitten saatiin Facebook-sivusto pitkällisen keskustelun jälkeen pääsikunnan kanssa, eli me ollaan tietysti rajoitettu tässä puolustusvoimaorganisaatiossa, että ketkä saa esimerkiksi Facebook-sivustoa, ketkä twiittaa, ketkä Instagrammaa. Facebook-sivusto meillä on, ja sitä on yritetty saada nyt nousuun, ja pikkuhiljaa ollaankin saatu sinne yhä enemmän ihmisiä. Instagramista on vielä keskustelut auki, että saataisiko se toivottavasti tulevaisuudessa, ja tarkoitus on pikkuhiljaa lisätä meidän sitten verkkopresenssiä, ja tosiaan totta kai meidän nettisivuilla meillä on esimerkiksi meidän näyttelyt on tehty digitaalisesti, eli vanhoihin näyttelyyn pääsee käveleen sisään ja lukee ne tekstit siellä, ja vesikkoon pääsee käveleen sisään ja lukee siellä tekstit suomeksi ja ruotsiksi ja englanniksi muistaakseni, eli pääsee näihin näyttelyihin sitä kautta sitten sisään. Ja tätä on itse asiassa tarkoitus lisätä tulevaisuudessa, että meillä olisi opastuksia ja muita myös sähköisesti YouTubessa ja muissa palveluissa sitten nähtävillä eri kielillä, eli saisi ihmiset sitten sitten tulematta, jos ei pääse näyttelyyn, niin pääsisi sitten edes sitä kautta sisälle tähän asiaan. Mutta kyllä mä uskon, että se on vielä tulevaisuudessakin se on se aito esine, joita ihmiset haluaa tulla katsomaan sinne näyttelyyn. Että tämä digitaalisuus tukee sitä tosi hyvin ja tarjoaa varsinkin tutkijoille paljon mahdollisuuksia. Ja tietysti jos on etäisyydet pitkät, niin siinä mielessä. Mutta kyllä se aito esine yhä vetää myös puoleensa.
Se on totta. Some on kuitenkin ehkä tämmöinen, missä voisi jotain hauskoja tarinoitakin pistää maailmalle tulemaan. Teillä niitä on. Muistan, kun puhuimme aikanaan esimerkiksi tämmöistä 73 vuoden tykistä näyttelystä ja Neuvostoliitosta hauskoja tarinoita vuosien varrelta, niin voisivat olla hyvää somemateriaalia. Ehkä tässä voisi yhden ainakin kertoa, mikä tämä 73 vuoden show oli.
Joo, se on kiehtovaa ja se on osoitus siitä, miten tärkeitä itse asiassa museot on ja miten mitä pidetään ihan kansainvälisestikin tärkeinä. Eli 1973 oli sotamuseo järjesti kenttätykistä näyttelyn tuossa Maurinkatu yhdessä, missä sotamuseo silloin sijaitsi siinä sisäpihalla ja tosiaan eli Helsingin Kruununhaassa. Ja tosiaan se näyttely kertoi sitten kenttätykistöstä toisessa maailmansodassa ja siellä oli paljon avajaiset järjestettiin, siellä oli paljon Itäblokin maiden suurlähetystön väkeä, niin siviilejä kuin sotilaita oli sitten paikan päällä ja avajaiset meni hyvin, oli aika riehakkaatkin avajaiset kuulemma ja näyttely saatiin avattua. Viikonloppuna avoinna pitohenkilökunta siellä havaitsi, että tämmöisiä siviiliasuisia venäläisiä neuvostokansalaisia kieltiin näyttelyssä ja teki muistiinpanoja. Ja sitten maanantaina pääesikunnasta otettiin yhteyttä sotamuseoon, että Neuvostoliitto on loukkaantunut syvästi tästä näyttelystä. Eli että siinä valehdellaan Neuvostoliitosta ja toisesta maailmansodasta. Mikä erityisesti oli hiertänyt, oli tappioluvut, sotasaalisluvut, mitkä hiersi Neuvostoliittoa. Ja esitteitä oli painettu valmiiksi, niin esitteistä sitten piti yliviivata silloinen nuorempi vahtimestari Markku Palokangas, joka myöhemmin tuli sotamuseon johtajaksi ja kenraaliluutnantti Olevi Poppius kuulemma yliviivasi sieltä niitä sotasaalislukuja sitten pois niistä esitteistä ja ilmeisesti niitä esitteitä sitten jaettiin yleisölle. Ja sen jälkeen painettiin sitten esite, josta oli poistettu nämä kaikki sotasaalisluvut. Ja tämän jälkeen sitten tuli se, että sotamuseon näyttelyt tultiin etukäteen usein vuosien ajan katsoon aina ennen kuin ne avattiin sitten pääesikunnan toimesta ja tosiaan sitten sinänsä siinä nyt mitään ihmeellistä on, että kyllähän ihmiset, jotka avaa näyttelyä, niin on hyväkin, että he tietää, mitä he avaa. Mutta tosiaan tämmöisiä tarkastuskäyntejä ehkä tuli vähän enemmän ja 79 ja 89 ei järjestetty talvisotanäyttelyä sitten sotamuseolla. Että ensimmäinen oli sitten 99, oli sitten ensimmäinen, mikä järjestettiin talvisodasta. Ja tässä tosiaan, että Neuvostoliitto toisin sanoen katsoi hyvin tarkkaan. Pitää muistaa, että 1960 oli talvisotanäyttely sotamuseolla. Siinä kävi 10 000 ihmistä, eli suhteellisen vähän, vaikka talvisota oli lähellä. Ja tosiaan siitä ei ollut kauhean kiinnostuneita. Ja nyt tästä näyttelystä Neuvostoliitto olikin yhtäkkiä todella kiinnostunut ja halusi puuttua siihen, että siinä on merkitystä, mitä museot kertoo ja puhuu näyttelyissään. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä. Täytyy sanoa, että viime näyttelyavajaisessa niin ei enää ollut ketään tarkastamassa meidän näyttelyä etukäteen. Eli nyt ollaan selvitty tästä traumasta ilmeisesti eteenpäin.
No tässähän on hyvä aasinsilta sitten tuleviin näyttelyihin. Voitko vähän, Lauri, kertoa, mitä on tulossa?
Joo, tulevissa näyttelyissä, eli tämä koronapandemiahan hauskasti sotki kaiken, koska meidän näyttelyiden, mikä oli se meidän näyttelyiden suola tosiaan sotamuseo on ollut se, että pääsee kokeilemaan esineitä. Eli pääsee kokeilemaan manttelia, kypäriä ja niin poispäin. Eli se on se, mihin me ollaan panostettu nyt, että yhä enemmän pääsisi ihmiset kokeilemaan, miltä tuntuu se aito esine. Ja tässä itse asiassa mun vieressäni on tämä esimerkiksi neuvostoliittolaisen sotilaan malli 36 kypärä. Ja nyt kun tätä esinettä katsoo tässä, kun toki sitä ei nähdä, niin se kuitenkin, kun sen ottaa käteen, sä kertoo heti, sä tunnet sen metallin, mistä se on tehty, sä käännät ympäri, sä näet, että neuvostosotilas on siellä talvisodan aikana todennäköisesti repinyt sisuket pois, että piippalakki pahtuu sinne sisälle ja se pysyy lämpimänä. Siellä näkyy kypärä reikä siellä kypärässä, missä on ollut ilmastointiaukko, että sotilaan pää ei olisi kuumentunut siinä, niin siitä näkyy, että siitä on ammuttu läpi todennäköisesti sodan jälkeen vasta. Ja tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että miksi on tässä mulla kokeiltavana ja käsiteltävänä ja mulla on valkoiset hanskat käsissä, on sen takia, että tämä ei ole itse asiassa osa meidän kokoelmia suoranaisesti, vaan tällä ei ole museonumeroa ja tämä on semmoinen kokeiluesine, koska me ei tiedetä tämän premissiä ja näitä meillä on hyvin runsaasti. Niin tämä on se, mihin me ollaan panostamassa, että ihmiset pääsisivät kokeilemaan. Ja meidän seuraava näyttely olisi tarkoitus olla sitten siellä suomalaisessa tykistömaneesissa teemalla, olisiko sinusta sotilaaksi. Ja tutkittaisiin sotilaan olemista niin sodan aikana, varusmiespalveluksessa kuin eri maiden armeijoissa. Mimmoista se oikein oikein on, mitä se vaatii, mitä kysymyksiä se herättää ihmisissä, pystyisinkö itse tuohon tai tekisinkö eri lailla tässä tilanteessa ja miten se totiaan se, miten ihminen kävelee sen näyttelyn läpi, niin silloin joku käsitys, millaista on olla sotilaana ja ehkä herää semmoisia kysymyksiä. Eli me halutaan nykyään myös herättää, että ihmisissä jäisi niin kuin kysymyksiä näyttelyssä käymisen jälkeen, ei pelkästään vastauksia, vaan että hei, mun pitää ottaa lisää tietoa tästä.
Tuo kuulostaa todella mielenkiintoiselta, sitä voisi puhua pitkäänkin. Jäin tuohon miettimään, että kun te tosiaan myös dokumentoitte, ette pelkästään toista maailmansotaa, vaan senkin jälkeistä sotahistoriaa Suomessa ihan nykypäivään saakka, niin oletteko taistelukamerayksikön kanssa tehneet yhteistyötä, jotka ovat dokumentoineet viimeisen 10 vuotta puolustusvoimien toimintaa? Miltä semmoinen yhteistyö?
Kuulostaa se erittäin hyvältä. Erittäin hyvältä eilen. Mä jos katsoin YouTubesta tuon taistelukenttä 2020 ja just heräsi niin kuin paljon ajatuksia siitä, että yhteistyö olisi todella hyvää. Koska siinä sitten nämä sekä ihmiset että esineet ovat in action ainakin tietyllä tavalla, että näkee, miten jutut toimii, niin se on niin kuin yleisölle todella hienoa ja sitä pystyy laajasti sitten verkossa levittämään ja näin poispäin.
Kyllä, jäin miettimään juuri tuohon, olisiko sinusta sotilaaksi näyttelyyn, niin varmasti jotain sieltäkin päin voisi tulla, mutta te tiedätte sen paremmin. Nyt tehän olette tosiaan siellä Suomenlinnassa, mutta tulevaisuudessa ehkä vaihdatte jälleen paikkaa. Saattaa jo vähän niin kuin painaa hartioissa tuo muuttaminen, mutta miltäs Harri näyttää tuo tuleva paikka? Onko semmoisia mietitty?
No kyllähän mietitty toki on ja tässä keskikaupungilla on eräs tunnettu kohde meillä ollut jo useampaa kertaa niin kuin ponnistettavana ja taas toivotaan, että se saadaan tuossa liikkeelle. Siinä aika lähellä pääesikuntaa sen verran voi tässä salaperäisesti vihjaista. Mutta enempää nyt ei voi hankkeesta puhua, kun se ei ole varsinaisesti vielä käynnissäkään. Että se käynnistyneen tuossa joskus sitten kesän jälkeen, mutta tarkemmin minä en siitä nyt tiedä. Mutta olisin kovin toiveikas ja sanotaan näin, että kyllä että Suomi ja Helsinki ansaitsevat kyllä tällaisen kunnollisen, jos sanoisi kunnollisen sotamuseon, paraatti paikalta, että kyllä nämä asiat on kuitenkin semmoisia, jotka ansaitsee tulla kerrotuksi ja ihmisiä kiinnostaa ne, että sehän näkyy meidän kävijäluvuissa jatkuvasti ovat kasvaneet viime vuosina ja näin poispäin. Ja Suomen sotahistoria, sotilasalan historia on kuitenkin semmoinen, että onhan siinä kipeitäkin paikkoja. Me voidaan käsitellä niitä kaikkia nykyaikana ihan niin kuin neutraalisti ja tyylikkäästi ja tarjota ihmisille tietoa tästä asiasta. Tietysti houkuttimina on nämä alkuperäiset esineet, mutta koetetaan sitä kokonaisuutta, sitä isoa kertomusta tuoda jollain tavalla siinä sitten nimenomaan esille, että on joku paikka, mistä löytyy tämmöinen kokonaiskuva asioista.
Hyvä. Tähän lopuksi vielä kysyn perinteisen radiokipinän kysymyksen, että aloitetaan Harrista, niin mitä seuraavat pari viikkoa pitää sotamuseon johtajalla sisällään työssä?
No joo, ainakin sähköposti nyt loman jälkeen näytti olevan täynnä kaiken näköisiä kysymyksiä. Sieltä on tulossa tietynlaista materiaalia. Museolle joudutaan selvittelemään niitä asioita. Tulosraportin tekeminen, puolivuotisraportin tekeminen on tässä näin ensi viikon asiaa. Ja sitten erinäköisiä suunnittelujuttuja varmaan liittyy tuohon tulevaan näyttelyyn. Joudutaan Laurin kanssa vähän keskustelemaan. Ja sitten oikeastaan kohta odottaa, että voisi vähän lomailla taas.
Entäs Lauri?
No, nyt kun tämä Radio Kipinän haastattelu ohi, voi nukkua taas rauhassa yönsä, kun ei tarvitse tätä jännittää, niin se rauhoittaa pari viikoksi. Mutta näyttelysuunnittelu jatkuu ja Suomenlinnassa meillä on näyttelyt auki koko ajan, eli niihin liittyvät työt jatkuu. Eli tämä korona on aiheuttanut sen, että me ei voida kaikki olla yhtäaikaisia paikalla, joka aiheuttaa sitten että etäyhteyksien kautta ja tekee välillä vähän haastavaksi tätä työntekoa. Mutta tosiaan toivotaan, että väki löytää Suomenlinnaa ja tulee sinne runsaan mitoin nyt kesän aikana.
Suuret kiitokset haastattelusta molemmille.
Kiitos.
Kiitos.